porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a una nueva edición do Fío Aberto deste tempo de radio que compartimos cada semana, cada xoves co alcalde de Oleiros. Moi boas tardes, alcalde, benvido.
Hola, que tal, boa tarde.
Xa saben que temos a súa disposición dous teléfonos, 981-631078 e 981-610000, por si queren plantexar alguna pregunta ao alcalde. Empezamos por falando de que hoxe mismo hai unha asamblea, unha nova asamblea de alternativa, logo para pasarse a outros temas, unha nova asamblea de alternativa de Pequiños, non?
Na Casa do Pobo, para as parroquias de Serantes e Mallanca, donde, bueno, pues, vamos a facer asamblea para elegir inicialmente as tres personas que compondrían a terna para ir ás primarias que celebraríamos o 2 de febreiro no Polideportivo de Santa Cruz, non? Por tanto, as personas que estamos elegindo ahora serían as que irían como candidatas a esas primarias que se celebrarían en esa fecha que dixen. Uh-huh. E a partir dese momento, os que salgan elexidos serían os que irían para facer a lista de alternativa dos veciños. Por tanto, hoxe toca llamera ás 8:30 da tarde na Casa do Pobo.
Moi ben. Bueno, xa vos ten encargarse de recordarlo en todas as asambleas, ademais da xente que...
Si son asambleas abertas, se pode presentar quen lle dé a gana, hai que ter indudablemente os votos dos veciños. Cando digo que en lle a gana non, ten que ter historia detrás. Pois estuvo traballando no club de fútbol, estuvo traballando nunha sociedade cultural do pueblo, estuvo facendo, leva anos traballando nas festas do pueblo, personas que se preocuparan antes de algún modo, non, que colaboraran en entidades culturales, etcétera, non? Ese é o tema.
Moi ben, pois asamblea hoxe, 8:30 da tarde na Casa do Pobo de Mera. Vamos con outro asunto. Hoxe víamos na prensa que se firmou un convenio para o novo Parque Costeiro de Basteiro, un convenio coa Deputación, non?
Bueno, se firmou onte a mañán. O Parque Costeiro de Basteiro costa 522.000 euros, dos cales a Diputación nos aporta 130.000, non? Uh-huh. Por tanto, hai un convenio, o proxecto se vai sacar en dúas fases.
En dous
proxectos, uh-huh, valga a redundancia, pero sale a obra xunta, non? O mismo día que sale un dos proxectos, sale outro, un por 170 e pico mil euros, e outro por 300 e pico mil euros. Por tanto, ese diñeiro de Diputación ven a minorar o gasto que teria que facer o Concello de Oleiros, indudablemente, dentro deste parque, non? Un parque que, como se sabe, unirá a Playa de Bastigueiro con Santa Cruz.
Uh-huh. E tamén víamos estos días que esta semana estaba previsto, ou pensabase firmar ese convenio para o carril bici, para entrar, digamos, pola finca da, coñecida como a Finca da Brava, en Arilla.
Para rematar a obra do carril bici que vai desde Santa Cruz a Mera, faltaba un trozo, e falta un trozo no centro de Arillo, afecta a finca que está preservada ali, non? De particulares, e afecta tamén a outros terrenos que hai hasta o camiño que vai para Mallanca, que vai para o cementerio de Mallanca, non? E a carretera que vai pasada. Por tanto, o que se firmou hoxe, o que quero agradecer, e ademais a o dono da propiedade, uh-huh, lle quero agradecer a firma do convenio, porque gracias a este acordo que tomamos hoxe, donde o Concello de Oleiros pues, reconstruye unha muralla por detrás da actual, donde, bueno, uns acordos que tomamos que son xustos, non? Que non, tío, non podes entrar nunha finca, deixarlle unha grava aberta, e crearlle unos problemas tremendos, eso podías facer por expropiación, eu non quería usar a expropiación, hubo un acordo, do que agradezco inmensamente, en este caso
a José Luis,
non? E, por tanto, a partir deste momento vamos a proceder tamén á contratación desa fase do carril bici de hacia Mera por dentro da finca, non? Ubicada en Arilla, non? Por uh-huh tanto, non me cansarei de darles gracias por este acordo que firmamos hoxe.
Bueno, pois, o sea que finalmente xa está firmado.
Xa podemos contratar esa outra fase de obra e quedaría os dous montes que hai que desmontar despois da finca esta, ¿no?
Uh-huh. Bueno, volvemos a saber de novo de outra vez en Santa Cristina, pois que se produce ataques unha vez máis contra os árboles aí na Praza Fundida, ¿no?
Bueno, hai un señor aí, desde logo, ben non está, ¿no? Un señor maior, pero cando non era maior facía o mismo, porque leva máis de 10 anos, cada vez que plantamos árboles, deixa pasar uns días, uns meses, cando cree que nadie o ve, sale de noite da finca, os árboles están ao outro lado da acera, hai a calle que vai por hotel.
Hai a calle polo medio.
Sí, hai a calle polo medio, cruza a calle e vai a onde está a Plaza Hundida, donde está a caseta de turismo, elles corta os árboles por abaixo, pero a macheta. Eu debo facer moi de madrugada, con moita noite, porque non é normal que non te case alguén por Santa Cristina. Pero o si o cazamos aí agora un ano, o cazou un veciño, por tanto, lle abrimos un expediente, ese expediente neste momento está en 6.000 euros, non? Máis 4.524 de gastos que levamos xa efectuado en este aspecto. Vamos xa pasar a factura, esperemos que a mí me viñeron ver os fillos, dixeron, alcalde, ten que perdonar, pero é maior, pero para facer daño non é... Non, anda como un dandy por aí, no? Pasea, por tanto, o que fai, fai na conciencia, e, por tanto, o que non vamos a permitir, pois que nos tale árboles continuamente en propiedades que non son del, que son dos veciños, estou falando a Plaza Hundida, no? Ali en Santa Cristina, e que, bueno, basta xa, e, por tanto, a pagar, no? A pagar, neste caso, 10.524 euros, que é o que llevamos a pasar de gastos a este señor, unha como sanción e outro que, polo que leva feito contra o Concello de Leiras.
O goberno municipal anunciou tamén o seu apoio á marcha ao Pazo de Meirás, unha marcha que sae de o próximo sábado, aí que sae de Sada e que, bueno, prevé unha concentración ali ante pola devolución do Pazo de Meirás.
Sí, nós vamos estar presentes nesa marcha. Eu creo que hai a forma de sacar o pazo non é con marchas, pero sí, se o deixas, pois tamén se vai apagando o lume, por tanto, algúns que teñen que actuar non actúan. De todos modos, a presión non hai que facer que as marchas, a presión hai que facer en Madrid, o goberno da nación, neste caso as mareas teñen unha representación importante en Madrid, non? Teñen 7 diputados, se non recordo mal, e facer uso dos diputados para que as cousas de Galicia se leven adiante. Recordar yo goberno de turno, neste caso do PSOE, de que ten que tirar pa diante para facerse que a propiedad que é de todos os galegos, que foi costeada por todos os galegos, imposta, porque eu teño papeles aquí no Concello onde un poñía un real, outro unha peseta, outro 75 céntimos, algún poñía 25 pesetas, aos máis franquistas, non? Poñían 25 pesetas en aquel entonces. E así se fixo por toda a provincia da Coruña, non? Se obligaba, de algún modo, desde os falangistas que estaban nos concellos, eran os que se encargaban de facer desde o concello a recaudación, non? De mandar cartas, e claro, o veciño que non poñía algo xa era declarar o roxo. Por tanto, é unha propiedade que de todos, que foi regalada, neste caso, a Franco, e que ten que volver a ser de utilidade para todos os cidadáns, ubicada no Concello de Sada, moi cerca de Oleiros, está a menos de un quilómetro de Oleiros, e, por tanto, bueno, pois, estamos de acordo en que hai que reivindicar eso. Xa digo, a esta marcha vou, non vou ir a 50 marchas, a esta vou, porque é unha reivindicación que se vai facer, ao parecer, por moitos concellos, e nós tamén estamos aí, estamos perto de Sada, creemos, defendimos sempre que este tipo de abusos e propiedades que foron incautadas de algún modo os cidadáns volvan a mans dos cidadáns, esa é a razón de estar ali presentes, ali vamos a estar.
Bueno, pois aí ás 12 do mediodía de Sada e logo a 1, para que non vaya a marcha ou que non poida facer a camiñata, pois a 1 da tarde hai unha concentración diante do Pazo de Meirás. Ademais vai haber buses desde Sada tamén para ir a esa concentración. Falamos agora do contrato de axuda no fogar, que tamén
hoxe aparecía. Sí, sale o contrato hoxe por 2 anos, por 2.800.000 euros, prorrogable hasta 5, non? Donde invertiríamos 7 millóns e pico de euros na atención aos maiores en estes 5 anos, é 1,4 millóns, son moitos cartos de Dios, non? Porque hai que añadir que isto é para contratos que facemos con empresas para atender en domicilio as persoas maiores, para asealas, para facerlles a comida, para facerlles compañía, etcétera, etcétera. Os servicios sociales do Concello temos un equipo buenísimo de profesionales que non ten nada que ver con este gasto, é outro gasto aparte. É un gasto xa directo do Concello, dos traballadores do Concello, que fan unha labor social inmensa, non? Pero isto, xa digo, é un contrato con empresas externas para prestar un servicio que é necesario, non? Un servicio, aquí cada vez en este país hai máis maiores que viven solos, non? A veces os fillos se olvidan de que teñen pais, non? Bueno, pois Outros non olvidan que teñen pais, pero teñen traballo e non poden atender os seus pais en esas horas que eles non poden, vai o concello, non? En casos graves que os hai, e por tanto, bueno, pois eu creo que un dos cartos mellor invertido no Concello de Oleiros en este aspecto dos fondos municipales, dedicarse diñeiro a esta atención, creo que é unha das mellores cousas que podemos facer.
Como decía usted, son moitos cartos, 1.400.000 euros, non? Os que se destinan.
Sí, para falar en español, estamos falando de 165 millóns máis uns 200
millóns
das antigas pesetas, sí, ¿no?
Bueno, pois contacto, por tanto, de axuda no fogar, que sale por 2 anos e que pode se prorrogar hasta 5, ¿no?
Hasta 5 sí.
Anos. Muy bien, pues con esto o dejamos, con esto rematamos por
bueno,
esta
decir
semana.
Que acuda a xente a Mera, que
a asamblea.
En este caso os veciños de ali, que por veciños de ali, que non é por veciños de fora de Mera, ¿no? Cando digo Mera, estou falando de Serantes e Mallanca.
Xa.
Por tanto, bueno, pois que se acuda e que se elijan as persoas que van a integrar a lista de alternativas dos veciños, ¿no?
Que será hoxe a 8:30 na Casa do Pobo de Mera, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues deixámoslo aquí, alcalde, hasta a próxima semana.
Hasta logo.
Canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando...